kay piro mako timpisa port asiniptua kontakto kristiano wakicha wimpi. Hichasti istanyaniwa tatituna orasyona patoke ya hicha winapa.
Mana orasyona toke. Kun hamateha akiri orasyona toke unihanyani upaste waliwa kisiri wahi wasanakatake. Kun aurasa teha tatito Jesucristoha. Akiri orasyonata paralkana ukapachasti ukamaraki upaste urarakina ukapachaha. Kunyaist erakina wa chekpachan sa kunasa hiwasana vidasana pasaspa. Kun hanisiyana kasa utharakispa hiwataki hiwasana kana. Tatito toke. Akiri urasyon tokeha. Kun hamsa hiwasa hamunaraksna chekpachan sa tatituro uranyataki. Anapia akiri apostolo na kana hisk asivipa. Kun hamsa tatitoha unyaist iana hupanakaro. Akam orap ham sa sina. Kwat pi hupanakaha sabha naha. Tatito yati chapkita oranya sa sina. Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 9 a 13. Ukanha unihtanoa. Kun ham sa tatito ha unyest enana ma modelo de oración. Taki wana kapataki. Ukwat pi tatito sarakina wa humanakaha orap ham akam sa sina. Pachankire kulyan Dios auki, humana sutimaha, santificata apana. Ukamkikparaki humana, alak pachamarka masa, lurasirakpana. Humana uluntada maha, lurasirakpana akapachansa alak pachansa. Ichuruna humaya churapjita nanakarot anta, sapurun sapururusa. Ukamkikparaki nayan huchahanaksa, perdunt apharakita. Ukhaukik paraki nanakasa mainin kirinaka, perront apkharakiha. Ukhamaraki humaki harkat asipkheta taqe, tindasyo nanakatsa. Ukhaukik paraki hanwale nakatsa harkat asipkharakita. Humanki wa alakpachasa, poderasa ukhamaraki gloria masa humanki wa. Humank panaya, vinyan vinyaya pataki sasina, tatito Jesucristoha. Ukhamwa ma modelo de oración churarakina. Kitinakateha akire santa ciudad de Jerusalén y churunakana visitiri sarapje. Upanakaha unihany munapja piniwa akire monte de los olivos ukatoke. Akire monte de los olivos ukaha ekata sirakiwa maisa tokena akire valle de Quirón ukatokena. Ukasti kaisa este de Jerusalén, ukatoken karakiwa. Kunaura sa teja akiri monte, niya kisapatja na hikata sinyani ukapachaja. Unijaraksnawa, niya kisa akiri ciudad de Jerusalén, markpacha. Ukakarwa, ukomkik parakiwa kitinagateja. Akiri monte de los olivos ukaru visitiri sarapje. Upanagaja chakpachan sa hikata sipjaponiwa. Akiri edificio. Akiri idi hacha edificio utki ukachekaru apata. Uka hacha edificio uta utki ukachekanaha. Sapakala. Sapakala ro kailkst atarakiwa. Akiri orasyon. Uka orasyon nasti. Niyaki sa kailkst atawa. Walaka idiomanakata. Parlas ke kamund pachana uka idiomanakana. Uka ha unyasti erakiwa chakpachansa. Kuna orasa teha tatito Jesucristo ha akiri modelo de oración akiri disipulo na kaparu churkana. Ukapacha. Akiri modelo de oración ukha hikataraktan waniyaki sa pakuti akiri Nuevo Testamento Biblia tokena. Kuna kasti Mateo 6:9-13 kachikana. Ukanha unihtanwa akiri sermón del monte. Kuna orsa tehta tito Jesucristo ha yatichkana kir orasyon nata. Ukhamaraki unijaraksnawa kir Lucas 11:1-13 ukachikana. Mateo chika Evangelio de Mateo chakanja unihtanu atatitoja kuna orsa teja kiri yatichawina ka yatichkana giri orasyon tokeja. Ukasti unyasht eyana wa kuna orsa teja Jesusaj palkana akiri sermon del monte kwa chakanja. Balja yatichawina kampe. Lucas ukatokenja unihtanu chakpachansa akiri orasyon tokeja. Disipulo na kaparoja. Tatitoja unyasht erakino agri modelo de orasyu, upa nagasti chakpachansa, balipuniwa, ikatasipjana chima panakta ipikun jama, kauka importantes pasakir orasyu na makin vidapan ta ipipan. Tatito Jesucristo ha, takayaga na kampeja unyasht ianawa, ukamaraki wasanakataki, ucharaksitua ma ejemplo, kun jamsa hiwasaha, Tati turo mait asiraksna takyo kanaka akiri orasyon tokeha. Akiri disipulo na kaha hikata si pharakina wida panakta ipina. Bali nisisidada upanakaha utkana wa akiri orasyon toke. Kwat piya upanakaha akiri nisidada pa utkasina. Kwat piya tati turo upanakaha mait asip harakina tati tuya tichap kita oranya sasina. Akiri disipulo na kaha yatirakina wa. Kichuruna kan hawal hakina kan utkhara ki akiri nisisidada orasyona mayinya. Ukwat piya akiri disipuluna kaha mait abhana hata tito na yaru yatist abheta orasyona loranya sasina. Humaha yatis mati chakpachan sakun hamas hata tituro. Chakpacha orasyona mait asibiri pursna ukha. Ukanya pa wahi wasana kana chakpachan sa madeseo utkhanya patak hata titun arkirwona kapataki. Tito na rupa hakanak wasas karaki. Takita tito na wuna kapana. Arkir wuna kapana ha uthiwa. Akiri hach anisasidade orasyon katoka. Romanos 8.26 ukan hasiwa. Kulana aha yotokiwa hiwasana kaha. Ma konvencimiento ukarupura raktana. Hupatokirakiwa unyasht ay chito chakpachan hiwasana kanisiyasa uthita tituro. Mait asinya toke. Ichaha unyiharak stawa akiribe modelo de orasyon tatito Jesucristo hachurkana o ka orasyon na pana. Niyakisa ka orasyon na ha mahuk akiwa pero ukanaka unyisinawa niyakisa walha petisyon na naka. Ukaste akire orasyon na halit isipawa in tan solamente niyakisa Huk a tiempo naki. Hanite amuiz na hiwasan akakachak pachansa. Akakakam sa inchamun pacha. Akanha primeramente unixnawan. Tatito ha haniwa hiwasaroha istrisitas pate. O tatito ha nipuniwa maeniroha istkas pate. Wal hajopaha oras pa uka. Sino ki tatito ha ist iwa hakeha. Mahuk sa mait asispa, orasyon toke, ukha ist iwa. Iwasa na kaha, unihanyarak iwa, yakpachansa, orasyon toke ha, tatituro mayinyane, kuna teklo nisisariyoki, kunsa tatituro sa inmonsna, niyaki sa mahuk a, huk a aruna kanaki. Ukha maraki akan ha unihsinawa, tatito Jesucristo ha mayirakinawa, Niyaki sa kunateha, wakiskana uka arunaka upaha sarakina. Ukongkik parakiwa, upaha sanawa akiri arunakste niyaki sa hukatimponaki, ukhamaraki, niyasa hukarunakana. Tatito hayatist arakina wa akiri orasyon tokeha, kun hamanya pasa ma orasyon de efikas taki tatito no nakapataki, kapachansa uka orasyon naka. Iska orasyon na kispawa, haniwa walha arunakak utkaspate. Unyiharakinya niwa chakpachansa, kun sa tatito hamayirakina akir orasyon toke ha? Meramente tatito hamayinawa, uchanakata pampachavi. Ukhamaraki upaha kispiyata, ikatasispa, takitindasyon na nakatasasena. Akiri uchanakata pampachavi ha chakpachansa, direktamente tatito Dios aukiru sararakina. Kuna orasa teja tatitoja, Aukiparo uraskana ukapachaja. Niaki sakun jaman sama hiska wawaja. Aukiparo mait asispa kuntej moni. Con toda confianza ukamaragi hanas kartasa. Ukamawa mait ara orasyonja. Mait asirakina. Yakpachansa unixnawa. Haniwa wakiskiti. Hacha arunaka arfuñasa hanukasti. Niaki sakuna teh ma aruh utki wastaipina. Ukamawa tatitur mait asiraksna. Yakhirin ha unjaraksnawa. Yakpachansa. Tatito hasarakina wa humana sutima kumachatapan sasina. Ukamaraki humana markamasa. Hutpana kapacharu. Yukamaraki humana voluntada maha luraspan sasina. Akiri aruna kaha salmona rakinawa. Kaha taki ukanakwa arsura kinyasa tatito naira katana. Utkhenya pawahi wasanha yausawi. Masuit awi ukamaraki mamu nasibi. Akiri yausaweha unyaist iana wachakpachanza. Kunawsa teha tatiton sutipaha kumagi. Uka. Suit awi tokisti hiwasanha utkharakiwa. Kunateha akiri alakpach markapa hiwasaha suyasktana. Uka toke. Unyharakinyaniwa nyakisa pusi mait awi. Kunateha kinisiada paha utkaspa. Uka nakana. Akiri nisianaga hai katasirakiwa. Akiri hanchi tokina hakawina kataipina. Kimsa necesidadas ti katasirakiwa akai tokena utkaspa necesidada ukatoke. Primeramente unihtanwa kun hamate hatatitoksana nayaro churap japonita akirit anta sapurun sapururusasina. Amarakiwa tatitoksarakina wanayan uchahanakasa pampachatapana sasina. Akirinja unyest eraks nawakauka hiwasanakaja huchanisi katastana tatituru sapurun sapururusa. Ukamkik parakiwa, yakirinja unyest erakinawa, hania akatintasunanakaruja apapristatisasina. Ichurunja hiwasanakaja, akaraktanwa akiri tintasun taipina. Niakisa, utji, aka akin, tintasunapaktakiwanakana. Watpita titok sarakina wa nairoja, libra pjita akiri hanwalina kata sasina. Yanjt iyabi nakaja. Uyanjt erakina wa kunateh hakeh realidad apana hakas paji churunja. Taqe hiwasanakaja hikatastanwa, ukakik pa realidada.